Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand din București. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul George Uba. Audiție plăcută!
Vom parcurge un drum. Un drum al Domnului Hristos, care are o viziune a durerii, care nu ne face plăcere să mergem pe ea, pentru că este contrar naturii noastre, o natură care ar dori confort, evitarea durerii, bucurie continuă, satisfacție și o viață plăcută. Aș vrea ca să dau perspectivă acestui drum, începând cu ispitirea din pustie, și voi citi Matei capitolul 4. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta. Și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de fără o piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Observăm că pe parcursul vieții Domnului Hristos au existat numeroase intervenții uimitoare ale Lui privind vindecări, privind învieri din morți. Și dacă El a făcut aceste lucruri, de ce Iisus nu s-a ocupat de macroproblemele lumii, de sărăcia, de cutremure, de uragane, de starea economică? De ce El nu a reușit ca să pună în ordine nu numai trupul unor oameni, dar și contextul social în care noi trăim? De ce El n-a făcut această lucrare de la un capăt la altul, pentru ca noi astăzi să nu mai avem suferință, să nu mai avem neplăceri, să nu mai avem teama zilei de mâine, să nu mai avem acea durere continuă a neîmplinirilor care vin peste noi? Teologii și filozofii spun că multe din aceste nenorociri ale lumii se datorează libertății umane pe care Domnul Hristos, Dumnezeu, a lăsat-o la dispoziția noastră. E bună libertatea? Vom vedea că din această ispitire pe care Domnul Hristos a întâmpinat-o, se clarifică foarte bine libertatea umană. E bună libertatea? Suntem liberi de a sfida pe alții, suntem liberi de a minți, suntem liberi de a omorâ chiar, suntem liberi de a secătui resursele pământului și resursele altuia, suntem liberi de a face imagine murdară altora, suntem liberi ca să-L sfidăm chiar pe Dumnezeu, suntem liberi să nu ascultăm. Observați că libertatea aceasta care ne-a fost lăsată de Dumnezeu pare atât de periculoasă și parcă are în ea un exploziv puternic care, dacă este aprins, aruncă în aer nu mai viața noastră, ci multe alte vieți din jurul nostru. Și acum venim la ispitire, pentru că va trebui să facem o legătură între ce ne-a procurat Iisus în pustie și felul în care noi folosim acest dar care ne-a fost dat. Ce e rău în a face pâini? Ce e rău în a te arunca jos? de a primi împărățiile pământului, aceste sugestii care au fost date de Satana, încât ele împlinindu-se, nu făceau altceva decât ecoul prerogativelor lui Hristos. Nu era prerogativa lui ca să facă pâini. Nu era dreptul lui ca să poată să ferească pe alții de cădere. Și nu era rostul lui de a oferi siguranță în ceea ce privește viața prin felul în care el dădea făgăduințele lui. Un singur semn pe care Domnul Hristos l-a fi făcut și ar fi ridicat edificiul creștinismului sprijinindu-se nu pe patru evanghelii care unii le socotesc imperfecte și nu pe un om înfrânt pe cruce, ci s-ar fi ridicat pe un edificiu al acestei teme a socioeconomicului, a stării de existență umană, pe niște principii solide ale unei vieți pe care o doreau și oamenii de atunci când a venit Domnul Hristos. Doreau pacea între oameni. Ce este rău în a avea pace? De ce să nu luptăm ca biserică pentru o pace militând în fiecare săptămână prin lozin și prin mitinguri care să poată să dea expresie dorinței noastre de a trăi cât mai frumos în această lume? Care este greșeala în a-i chema pe oameni ca să trăiască potrivit unor principii sociale de a respecta pe celălalt? Interesant este că Mesia pe care îl așteptau cei din vremea Domnului Hristos era dorit să fie cel care să transforme pietrele în pâini, care să ocupe cu mândrie un loc în forumul unde Tora era proclamată, acolo în templu de unde putea să fie un lider și o autoritate puternică pentru evrei și pentru întreaga lume, să fie un rege să domnească nu doar peste Israel, dar și peste tot poporul sau peste toate popoarele de pe întregul întins al pământului. Satana i-a oferit șansa teribilă a extraordinarului Mesia pe care l-au vrut și cei de atunci și pe care îl vrea și lumea de astăzi. Se caută prin toate eforturile științei ca să se elimine bolile, ca să se elimine inegalitățile, ca să se proclame odată această stare de bine între popoare, să existe o înfrățire în ceea ce este etic și moral. Vă dați seama, tot efortul este concentrat pe așa ceva. Și ne oferă și nouă șansa, așa cum i s-a oferit și lui Iisus, ca să devenim niște promotori, niște vectori de bine al acestei omeniri. Numai că această ispită ne frapează și pe noi, ne câștigă și uneori omul este atât de slab și de curs la ceea ce înseamnă virus în viața noastră umană, pentru ca să se clarifice odată pentru totdeauna care este dorința umană, care este drumul lui. La un moment dat, Petru îl avertizează pe Domnul Hristos să nu mai meargă pe drumul acesta. Drumul acesta pe care îl doreau ei era un drum al unui efort militar, al unui efort economic și a unui lider așteptat care să poată să pună ordine în ceea ce privește aspectele exterioare a acestei vieți, acestei lumi. Să te ferească Dumnezeu, zicea el, să ți se întâmple așa ceva, pentru că el deja începea să povestească despre drumul crucii. Iar drumul crucii nu era un drum acceptat de om. Și Iisus a spus: înapoi a mea, Satanu, acestea nu sunt gândurile decât ale celui rău. Satana l-a ispitit pe Domnul Hristos să accelereze împlinirea misiunii sale. Ceea ce m-a uimit citind în Hristos Lumina Lumii a fost radiografia atât de clară și atât de uimitoare pe care o face, arătând care au fost dedesubturile și care au fost mobilurile celui rău pentru ca să ne câștige în ceea ce de fapt s-a întâmplat chiar în Eden. O să urmăriți mereu această ispitire cu ceea ce s-a întâmplat în Eden. Acolo, în grădina aceea, Satana le-a spus: voi sunteți oameni, dar nu este bine să rămâneți oameni. veți fi ca Dumnezeu. Oare a spus Dumnezeu să nu? De ce nu vreți un statut mai înalt? În pustie, Satana a spus, tu ești om? Tu vrei să rămâi om dacă ești fiul lui Dumnezeu, așa cum te pretinzi? Și bine ar fi să fii. Uite, fă ceva să demonstrezi că nu acest statut de om îți este ție rezervat. Este cumva un tranzit prin care tu ai hotărât ca să treci, dar nu este o realitate, fiul de Dumnezeu. În acest paralelism vedem felul în care i-a chemat pe Adam și Eva și pe Domnul Hristos la o ispită interesantă care unul, omul, îl are în felul în care el îl trăiește datorită condiției lui umane și o altă ispită care este dată asupra Domnului Hristos ca om și ca Dumnezeu. O ispită dublă, pentru că acolo trebuia să se întâmple ceva. Satana vrea să-l atragă, să renunțe la calitatea de om și să folosească prerogativele de Dumnezeu pentru a-și depăși condiția aceea umană precară. Cum adică Dumnezeu te lasă pe tine în starea aceasta? Ăsta este Dumnezeu tău, dacă ești fiul lui Dumnezeu și El te-a abandonat. Fă ceva în așa fel încât să poți să dovedești că poți trăi prin calitatea ta de Dumnezeu. În ambele situații, omul este chemat să fie Dumnezeu, iar în situația Domnului Hristos, el este chemat să se definească ca Dumnezeu așa cum pretinde el. Voi citi câteva paragrafe din Hristos, Lumina Lumii, sunt excepționale. Să recitiți cumva cele două capitole care vorbesc despre ispitire și veți vedea că parcă vi se face o radiografie a vieții noastre. Cum suntem noi încolțiți de Satana în așa fel încât să ieșim din această condiționare a relației cu Dumnezeu? Nu trebuie să trăiți într-o relație cu Dumnezeu. De ce? Voi mereu și mereu să fiți manipulați în condiția voastră și să arătați ca niște oameni care trebuie să o luați la stânga și la dreapta, cum spune el. De ce n-ați putea să faceți voi lucrul acesta prin însăși caritatea voastră de Dumnezeu? Cum s-a început? Atât la Hristos, cât și la perechea sfântă din Eden, spune Ellen White, pofta a stat la temelia primei mari ispite. De acolo, de unde a început ruina noastră, trebuia să înceapă lucrarea pentru mântuire. După cum prin cedarea în fața poftei Adam a căzut, tot astfel prin înfrângerea poftei, Hristos trebuia să biruiască. De ce a fost această ispită pentru poftă? De ce această ispită a fost atât de prezentă în pustia Sinai? De ce această ispită este teribil mediatizată astăzi în lumea noastră prin chemarea la tot felul de gusturi pe care trebuie să le încercăm? La fel, la tot felul de poste pe care trebuie neapărat să le trăim prin ochii noștri. Și tot în această carte se spune că pofta ruinează capacitatea minții. Odată ce mintea este ruinată, posibilitatea noastră de a alege, voința noastră este lovită și este dărâmată în însăși inima ei. Asta înseamnă că odată ce omul a fost ispitit, el n-a mai putut să aleagă varianta cea mai bună pentru existența lui, relația intimă cu Dumnezeu. El a experimentat singularitatea și în același timp independența unei vieți care avea un gust teribil, un gust tare, tare atrăgător. Și în momentul în care a făcut lucrul acesta, a pierdut distanța dintre el și Dumnezeu. El a socotit că poate să trăiască și fără Dumnezeu. Atunci când Satan a venit, acum noi vizualizăm drumul crucii, când a venit la Iisus, lucrurile erau tare interesante. El arăta ca un înger de lumină, pentru că își luase înfățișarea lui strălucitoare, iar Domnul Hristos arăta ca cineva de căzut, ca ceva de căzut. Și în același timp, această adresare, dacă ești fiul lui Dumnezeu, îl punea la o probă să încerce să se autoverifice, nu cumva lucrurile stau altfel, pentru că și el a trebuit să crească în înțelegerea că este fiul lui Dumnezeu. Iar acest lucru n-a fost dat de mic, ci a trebuit să aibă această înțelepciune venită treptat prin Scriptură, prin ceea ce a descoperit Biblia, Tora despre el. Deși înfățișarea lui era ca un înger de lumină, aceste prime cuvinte, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, i-au trădat caracterul. Era o încercare vicleană de a introduce îndoială. Dacă Iisus ar fi făcut ceea ce propunea Satan, ar fi însemnat că primește îndoială. Cu câtă prefăcătorie se apropiase Satana de Eva în Eden, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? În tonul glasului lui era o expresie de totală necredință. Așa să trateze Dumnezeu pe Fiul lui, să lase în pustie cu fiarele sălbatice, fără hrană, fără prieten, fără mângâiere. El căuta să insinueze că Dumnezeu niciodată n-a dorit ca Fiul lui să ajungă într-o stare ca aceasta. Gândiți-vă cât de aproape suntem noi de acest mod de a gândi. Avem pasaje din viață în care parcă Dumnezeu este atât de departe. Și aici ar fi putut să facă Dumnezeu ceva interesant pentru Iisus. Și anume, Tatălui ar fi trebuit să stea măcar ca un stâlp de foc acolo în pustie sau de nor, dacă era ziua, să stea permanent și să spună: uite, eu sunt prezent aici și tu trebuie să fii foarte convins că tu ești Fiul meu. Ceva supranatural să-i dea Domnului Hristos că în mod cert El este Fiul lui Dumnezeu. Uite că izraeliții au avut această ocazie. Ei au avut tot timpul în pustie imaginea revelației, a prezenței lui Dumnezeu. Era dreptarul pentru ei, stâlpul de nor și de foc tot timpul, erau printre izraeliții care cărteau mereu și mereu. Și totuși, interesant, și totuși ei cădeau mereu și mereu. Când îl ai în mod evident pe Dumnezeu într-o imagine reprezentată uimitor prin minune, și tu să cazi, și tu să cârtești, și tu să îl sfidezi pe Dumnezeu ca și când El nu există, asta este minunea Lui. Și anume, El ne-a dat libertatea, o libertate prin care noi putem să-L sfidăm pe Dumnezeu. Și această libertate sau acest mod de a se manifesta lui Dumnezeu ne dă nouă ideea că parcă El n-ar trăi, parcă El n-ar exista. În așa fel ne creează condițiile și noi nu vedem cu ochii noștri fizici că El este prezent printre noi. Și va trebui să credem lucrul acesta. De aici devine și starea noastră incertă, ispitirea aceasta vine și ne cheamă să gândim oare este sau nu este. La un moment dat Moise a început o discuție cu poporul, oare este Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? Pentru că ispita era atât de mare în mijlocul lor, deși aveau toate semnele ca să poată să îl sublinieze pe el în viața lor, și el le-a pus întrebarea: cercetați-vă, chiar trebuie neapărat să-L vedeți pe Dumnezeu prin elementele pe care voi le cereți. Uite, vă dă apă din stâncă, uite, vă dă crăuzire prin stâlp de nor și floc, uite, vă dă mâncare, mâncare care pică din cer. Ce vreți mai mult? Și totuși ei rămâneau foarte puternici, se învârtoșau necredința lor. Interesant este că Dumnezeu, totuși, nu ne forțează moral, nu ne forțează într-un fel ciudat ca noi să luăm o atitudine de credință prin coerciție. El să ne oblige să spună: n-aveți pe unde să o luați decât pe aici, eu vă oblig. Și atunci El ne creează niște trasee ca să ne oblige, fără să existe posibilitatea de ispitire sau fără să existe posibilitatea de a greși și a cădea în dreapta și în stânga. El ne lasă ca și când El nu există. El ne lasă pe pământ ca și când El nu ar fi prezent. Și totuși în același timp ne dă suficiente probe ale prezenței sale. Vi se pare tare ciudată această libertate? Dacă putea să clatine încrederea lui Hristos în Dumnezeu, Satana știa că victoria în această luptă va fi a lui. El spera că sub presiunea disperării și a foamei grozave, Iisus avea să piardă încrederea în Tatăl Său și să facă o minune în favoarea Sa. Aici era problema pe care noi nu putem face cum a făcut-o Iisus. El era chemat să folosească Dumnezeirea Lui pentru a-și astâmpăra foamea de om. Și interesant este că Iisus răspunde pe o direcție tare ciudată. El nu spune: Fiul lui Dumnezeu nu trăiește numai cu pâine. Spune că omul nu trăiește numai cu pâine. El spune, da, am venit pe acest pământ să trăiesc ca om și să fac abstracție de puterea mea de Dumnezeu. Așadar, în această calitate de om, eu sunt chemat să trăiesc nu doar cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Amintiți-vă de cazul lui Ilie și a văduvei din Sarepta. Și el vine și spune, gătește-mă întâi mie, da? Și a spune, viu este Domnul Dumnezeu că nu am decât un pumn de făină și puțin ulei. Ce vrei să fac? Vrei să mor? Și ce spune Ilie? Întâi gătește-mi. E bine, dacă n-ar fi crezut cuvântul acesta, dacă nu s-ar fi hrănit cu cuvântul acesta, omul nu trăiește doar cu pâine, dacă n-ar fi trăit prin ceea ce a spus Ilie, această femeie ar fi fost, am putea spune, dovada celei mai teribile deznădejdi. În sensul că ea a făcut un schimb pentru binele altuia și în același timp Dumnezeu a sacrificat-o pe ea pentru un bine al unui om care merita să trăiască și care avea o lucrare de făcut, iar ea era ceva insignifiant, ceva care merita să trăiască. Era o femeie undeva dintre păgâni care trebuia neapărat să dea acestui om ceea ce avea ea mai de preț atunci. Era pumnul acela de făină. Și se spune că femeia aceasta a trăit sau n-a trăit? A trăit. A trăit și a avut din belșug și făină și ulei. Pentru că a trăit prin cuvântul care i s-a dat. Și acum suntem în fața multor evenimente care vor încerca să facă presiune asupra noastră și să ne ispitească, să renunțăm la unele principii, pentru ca pâinea să nu existe mai puțină pe masă, să fie tot timpul pe masa noastră. Vor exista fel și fel de evenimente care vor căuta să ne destabilizeze relațiile dintre noi. Pentru că cel rău ne va spune, toți ceilalți sunt niște oameni care vă caută răul, motiv pentru care va trebui să vă depărtați de ei. Vor fi fel și fel de evenimente care ne vor face ca să avem suspiciune chiar față de cei din familie, ca și când acești oameni, și ei, deși sunt atât de aproape de noi, caută interesul lor personal și egoismul lor și vom trăi aceste stări teribile. Aceste ispitiri vor veni. Prin ce vom trăi? Prin efortul, prin inițiativele noastre de a ne lua măsuri de siguranță pentru ca să avem pâine, ca să avem relații pe care noi credem că sunt cele mai bune? Ca noi să contăm doar pe oamenii care credem noi că sunt cei care ne pot oferi siguranța cea mai mare? Satan ar fi vrut să îl cheme pe Iisus la condiția umană cea mai bună. Și anume, i-a prezentat partea cea mai frumoasă a vieții. I-a oferit bucuria de a savura pâinea fără să transpire și fără să-i fie foame. Așa ne cheamă pe noi, dar vreți să trăiți bine? Uite, vă chem ca să trăiți în așa fel încât să nu aveți efort prea mare, să muncească alții pentru voi și să nu aveți foame. Totdeauna această pâine să nu vă îndemne cumva să faceți voi niște eforturi supranaturale pentru a vă o procura. De asemenea, l-a chemat să creadă că poate risca fără să aibă vreo suferință, aruncă-te, da? E un spectacol. Noi suntem chemați să jucăm o scenă, să jucăm un rol și în același timp să producem un spectacol pentru ceilalți. Să facem niște lucruri în care ceilalți să spună, extraordinar, nimeni n-a mai făcut așa ceva. Noi suntem chemați să spunem vorbe pe care alții nu le-au mai spus. Suntem chemați să facem evenimente pe care alții nu le-au mai trăit și nu le-au mai făcut. În acest fel, cred că Satana continuă să își deruleze ispitele lui și în ultima variantă, în care ne dă și i-a dat lui Hristos satisfacția faimei, fără să aibă perspectiva respingerii. Dacă te vei închina mie, atunci nu vei mai avea parte de respingerea pe care tu o dorești și ai luat drumul acesta al respingerii, să te conteste toți. Oamenii să nu creadă că ești Fiul lui Dumnezeu, pentru că, uite, ești Fiul Mariei și, uite, frații sunt aici printre noi. De ce să te conteste? Și tu ești om ca și noi, ai această statură. Nu arăți cu nimic mai deosebit decât alții. Cum poți să spui tu că ești Fiul lui Dumnezeu? Și de ce să ajungi tu la cruce prin faptul că tu te declari ceea ce nu poți să dovedești? Hai, dă-ne un semn. Fă ceva ca să știm că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și până atunci Domnul Hristos făcuse destule semne atunci când i s-au cerut aceste semne. El a amulțit și pâinile, a făcut și vindecări în dreptul celor leproși, a și înviat. Și totuși le cerea un semn. Observați paralelismul, ei cer să facă ceva la comandă. Satana cere la fel, fă ceva după părerea mea, la comanda mea. Chiar binele pe care nouă ni se cere să-l facem, Iisus ne-l cere nu prin constrângere. Hai, fă ceva pentru că te oblig să faci, pentru că altfel n-ai cum să trăiești. Binele pe care trebuie să-l fac, îl fac la libera alegere, la convingerea mea. Nu pentru că cineva îmi spune că dacă nu fac înseamnă că eu nu am o față de creștin, înseamnă că nu voi moșteni împărăția cerurilor. Suntem ispitiți să ne pierdem încrederea în Dumnezeu și să punem la îndoială iubirea Lui. Dintre toate învățăturile pe care le putem lua, spune Ellen White, în această ispită pe care a avut-o Domnul la început, niciuna nu este mai mare ca aceea privind puterea de stăpânire asupra poftelor și pasiunilor. În toate veacurile, ispitele care făceau apel la natura fizică au avut cel mai mare efect pentru a corupe și a degrada omenirea. Prin necumpătare, Satana lucrează la distrugerea puterilor mentale și morale pe care Dumnezeu le-a dat omului ca pe o înzestrare prețioasă. Natura lui Dumnezeu este sacrificiu de sine. Chemarea lui se bazează pe o dragoste care este gata să se jertfească. Întrebarea este, în acest timp de degradare atât de mare a naturii umane, cum am putea noi să ținem în frâu aceste pofte, acest apetit, aceste dorințe nestăvilite ale noastre în fața potopului de presiuni care se desfășoară în fața noastră pentru a ne căuta un drum cât mai comod, cât mai liniștit, cât mai bun, cât mai convenabil, fără cruce. De fapt, atunci când Satana i-a oferit lui Iisus o perspectivă a pâinii fără muncă, când i s-a spus că el poate să aibă orice risc în această viață fără să sufere și fără să fie respins, atunci i s-a dat o coroană fără cruce. Și acum vă întreb, care este drumul vieții dumneavoastră? Care este drumul vieții noastre? Ce fel de drum ne alegem noi? Din punct de vedere al dorințelor naturale, al felului în care noi suntem chemați să trăim pe pământul acesta, sub imperiul acesta al decăderii umane, noi nu vrem drumul crucii. Însă, dacă nu mergem pe el, așa cum a mers Domnul Hristos, pentru că el a ales o autoconstrângere, el a vrut să rămână ca om printre noi. Și noi va trebui să ne autoconstrângem ca să nu avem impresia că suntem Dumnezei. Aici este cea mai mare bătălie, să facem lucruri la voia noastră, după părerea noastră, și numai un Dumnezeu poate să facă așa ceva. Și ispita ne cheamă să trăim o calitate de om depășit în condiția lui, ceva de semizeu, de Dumnezeu, care să poată, la un moment dat, să facă lucruri extraordinare. Așa cum s-a autoconstrâns Domnul Hristos în viața Lui pe pământ, suntem chemați și noi să ne autoconstrângem, în sensul să ne limităm la o natură dependentă de El. Așa cum copilul are o natură dependentă de mamă. El nu dorește să se dezlipească. Cum mama este mai departe decât îi se pare lui, atunci începe plânsul, strigătele, căutarea și viața este în pericol. Dacă am învățat de la acest mod de a exista din copilărie, atunci ne-am dat seama că starea noastră atât de precară, umană, cere ca să fim alături de Dumnezeu. Observați cu câtă ușurință aruncăm în noi sau gestionăm în noi gânduri urâte. Ați observat cu câtă ușurință trecem la niște pofte ilicite, care le spunem noi că totuși nu sunt atât de rele. Uitați-vă cu câtă ușurință îi vedem pe alții ca fiind demni de a nu mai trăi printre noi sau demni de a fi puși deoparte într-o carantină și să nu mai iasă de acolo. Observați cu câtă ușurință noi gestionăm gânduri care ne fac de rușine și dacă ele ar fi cumva dezvăluite celorlalți, pur și simplu ne-ar declasa ca ființe umane. Cât de ușor, cât de fragil. Când o să ajungem la acea alianță cu Dumnezeu, încât să nu ne mai permitem, să nu mai existe această dorință de a face ce vrem noi, de a fi cotropiți și cuceriți de ceea ce ne stăpânește spre rău și spre suferință. Deși drumul crucii este un drum al restricțiilor în fața ispitelor, de autoconstrângere, deși drumul crucii este un drum care nu este dorit de ceilalți și atunci când noi ne intersectăm cu drumurile lor, ei caută să ne arunce cât mai departe de ceea ce înseamnă drumul normal al acestei vieți. Totuși este singurul care ne vorbește despre adevărata dragoste. Acest drum ne dă libertatea de a iubi pe Dumnezeu din convingerea pe care noi o trăim prin felul în care El ni se descoperă zi de zi. Această trăire a drumului crucii înseamnă nimic altceva decât renunțarea la poftele care ni se oferă pentru ca noi să devenim comozi, să devenim mai umani, să devenim mai noi înșine. Drumul crucii ne cheamă ca să subliniem adevărata închinare. Cui trebuie să îi oferim viața noastră? Pe cine trebuie să avem în atenție clipă de clipă? În momentul în care Satan a făcut tranzacția aceasta, el vrea să spună așa, fii atent, lumea aceasta este a mea. El a luat-o de la cine? A luat-o de la Adam, n-a luat-o de la Hristos. Și Adam era doar un reprezentant al acestei omeniri. Și el crede și mai crede că această lume este a lui și este dreptul lui. Însă, ce se spune în psalm? Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Și ce este pe el? Sunt oameni, există animale, există natură. La un moment dat chiar el face apel la oameni și spune voi prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul. Ceea ce înseamnă că și în aspectul ecologic și în aspectul felului în care noi avem atitudine față de ceea ce ne înconjoară și lucrul acesta este moral și este etic și noi suntem chemați ca să avem respect față de ceea ce Dumnezeu a clădit spre binele nostru, spre condiția noastră umană care să dezvolte mintea și relația cu Dumnezeu. Ceea ce vrea să spună Satana este că eu sunt stăpânul. Deci dacă vrei să părăsești calea aceasta a suferinței, pentru că ei te vor un lider puternic. Uite-te la ei, observi, le-ai predicat, le-ai mulțit pâinile și apoi au năpustit și au avut un singur gând să te facă împărat. Păi e rău în aceasta. Și dacă ei vor neapărat această imagine pe care o doresc și care într-adevăr le face bine și vei cuceri, pentru că dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ai puterea aceasta, atunci nu este decât un singur lucru. Eu renunț la împărăția mea, ți-o dau ție toată. Deci eu de acum voi fi secundul tău. Fă un singur lucru. Doar închină-te, fă un gest de reverență în fața mea că ai primit ceea ce ai primit și că recunoști că de la mine l-ai primit și apoi eu te las în pace, te voi urma, tu vei fi cel care vei conduce lumea aceasta și iată-te în poziția pe care o doresc oamenii. Eu nu doresc altceva. În această imagine ne cheamă Satana și pe noi. Ne cheamă să trăim ceea ce este spectaculos, căutarea împlinirii condiției noastre umane, fizice, dorește ca noi să avem alternanțe în ceea ce privește raportarea și să avem raportări pe sistem de coordonare. Și lui Dumnezeu, închină-te și lui, mai închină-te și altcuiva, mai închină-te și altor dorințe și pot fi pe același palier, toate. Și nu este rău. Din ceea ce extragem de-a lungul timpului, filozofii considerau că orice religie era greșită, iar judecătorii socoteau că orice religie este bună pentru ca de pe urma ei să câștige. În felul acesta, este bine ca să trăim în raportări diferite, să dăm viața noastră și altor instanțe, să dăm viața noastră și lui Dumnezeu dacă îl recunoaștem. Nu este nevoie neapărat să avem o exclusivitate a închinării, ci trebuie să fim foarte maleabili, să fim cu totul deschiși pentru orice viziune nouă a vieții. Iisus a rezistat. El s-a recunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu, nu vrea să demonstreze la comandă și în același timp, dacă făcea lucrul acesta, dovedea îndoială. Vrea ca să-și demonstreze sieși că este Fiul lui Dumnezeu. N-avea nevoie de așa ceva. Și l-a dat înapoi pe Satan, înapoi a mea, lucru pe care Dumnezeu ne-l cere și nouă. Dar noi nu putem să-l facem. Noi nu putem să-l dăm pe Satan înapoi a noastră. Pentru că nu avem puterea aceasta. De aceea suntem dependenți de Dumnezeu. De aceea lucrarea aceasta va trebui să fie făcută numai în puterea Lui. De aceea noi suntem chemați ca în orice ispitire să nu intrăm, să nu conversăm cu dușmanul, ci să nu-i dăm curs ca el să ne dezvolte teoria lui despre ce înseamnă binele mai mare pe care noi îl putem căpăta prin felul în care acceptăm această filozofie. Noi suntem chemați să nu tratăm cu el, doar să-i spunem înapoi a mea, pentru că este scris. Și Domnul Hristos, când a citat despre pâine, a citat din Deuteronom și a spus despre felul în care omul nu trăiește numai cu pâine, numai aceste cuvinte foarte ferme care au fost date din ceruri, ele ne sunt cele care pot să ne dea scutul și în același timp să aruncăm în spatele nostru, pentru că avem un drum de parcurs, e un drum al crucii, dar drumul trebuie să fie liber și să nu fie deviat cumva de o ispită a poftei, de o ispită a spectacolului și al modului în care noi, prin încumetare, încercăm pe Dumnezeu să îl chemăm când vrem noi. Da? Putem să facem lucruri extraordinare, să arătăm oamenilor că există Dumnezeu, ca eu să-l chem în situații în care el să arate că există. Ei bine, Dumnezeu nu totdeauna face lucrul acesta. Au existat cazuri în care în situații deosebite Dumnezeu a venit ca răspuns pentru că a fost o nevoie mare. Însă noi nu va trebui să-L provocăm pe Dumnezeu ca El să apară în circumstanțe pe care eu doresc ca ele să apară, sub scena pe care eu o doresc, în rolul în care eu doresc să apară Dumnezeu. Și această încumetare este în același timp tot o formă a necredinței. Dumnezeu este prezent în viața noastră oricând, chiar dacă nu se vede. De aceea libertatea care ni se dă în situația în care noi nu-L întâlnim în pragul ușii, noi nu-L vedem la pâine, noi nu-L vedem în arenele acestei lumi, dar îl simțim prin credință, îl trăim prin credință, pentru că noi trăim prin orice cuvânt care ni se dă. Aici este frumusețea. Ceea ce înseamnă că acești oameni în pragul ultimilor secvențe ale acestui secol, acești oameni trebuie să trăiască atât de aproape de Dumnezeu, atât de aproape de Scriptură, să-L cunoască pe Dumnezeu din cuvintele pe care El le-a rostit, încât să nu se clatine la stânga și la dreapta, pentru că sunt atâtea presiuni care vor veni peste noi. Gândiți-vă că lucrarea aceasta se va face numai întemeiați pe adevăr. Este scris, dar unde este? Dumnezeul tău spune asta, știi unde spune? Și dacă nu știm, atunci credința noastră se clatină, pentru că noi nu cunoaștem ce spune Dumnezeu. Și s-ar putea să răstălmăcească, pentru că Satana a luat doar o parcelă din textul, aruncă-te că este scris, că te va păzi. Dar acolo spune că în toate căile tale, lucrul acesta n-a mai fost spus de către Satan, n-a mai fost adăugată și această expresie prin care arată că în toate căile în care Dumnezeu dorește ca tu să trăiești. Este timpul ca să luăm drumul acesta al crucii ca fiind cel mai frumos și în același timp drumul care duce spre victorie. Este un drum de renunțare, este un drum de a lăsa la dreapta și la stânga tot ceea ce a însemnat pentru noi apetit pervertit, a însemnat pentru noi dorință de a epata și de a face imagine ființei noastre în așa fel încât să fim câștigați prin numele și prin lucrul pe care îl facem. Noi suntem chemați ca să renunțăm la atâtea terțe închinări pe care le avem. Ne închinăm chipului veacului acestuia care se manifestă în atâtea forme. Noi suntem chemați să dăm la o parte și să mergem prin această autoconstrângere, această renunțare pe drumul Domnului Hristos. Și lumea va dori să trăiască altfel. Noi vrem să trăim așa cum a trăit Iisus. Vom merge în așa fel încât bucuria noastră și certitudinea noastră că suntem fiii lui Dumnezeu să fie atât de bine clarificată în mintea noastră, încât nimic să nu ne miște de pe drumul pe care noi l-am ales. Este un drum pe care Hristos vrea să ne dea fiecăruia. Nu place, este drumul creștinului autentic. Este drumul celui care îl alege pe Dumnezeu, pentru că la capăt, acolo, este victoria. Dar în același timp, nu trebuie să vedem spre victorie, avem victoria acum, în orice pas pe care îl facem, prin cuvântul care este scris. Domnul să ne ajute și să putem să vedem atât de clar că nu există o altă viață mai minunată, mai plăcută decât a trăi cu El, chiar în condițiile de împotrivire pe care noi le găsim astăzi. Doar că aceste împotriviri nu sunt atât de evidente pentru că nu este nicio viață pe măsură trăită în așa fel de renunțare încât să creeze adversitate. Orice viață care este trăită în temere de Dumnezeu creează reacții, creează o stare contrară. Cu cât lucrul acesta se va vedea, cu atât viața celui care a ales acest drum este mai aproape de Dumnezeu. Iar felul în care Dumnezeu ne cheamă să trăim este, de fapt, modul în care un creștin îl descoperă pe Dumnezeu în drumul vieții lui. Iisus l-a descoperit pe Tatăl în drumul acesta al crucii. Este un Dumnezeu iubitor. Nu este cel care caută să vă oblige. Nu este cel care vrea să vă pedepsească pentru orice greșeală. Este un Dumnezeu iubitor. Drumul acesta al nostru pe care mergem este un drum al iubirii. Iar aceasta va trebui să convingă pe ceilalți, câștigându-i din dreapta și din stânga, care au luat drumuri lăturalnice, că nu este alt drum mai bun al iubirii decât cel în care nu ești constrâns să faci ceva prin obligație, ci prin dragoste să mergi pe drumul acela care îți dă adevărată iubire, adevărata satisfacție, adevărata relație și în același timp adevărata descoperire a lui Dumnezeu. Domnul să vă însoțească pe drumul acesta al crucii, singurul care poate să ne umple de veșnicie și de bucuria trăirii lui Dumnezeu în viața noastră. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Noul Grand din București. A vorbit pentru dumneavoastră George Uba.